Poštovani slušaoci, slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U današnjoj emisiji možete čuti da je u Srbiji pokrenut sajt za detektovanje kamera koje prepoznaju lica. Andrej Petrovski, tehnički direktor Share fondacije.
Ono što svakako vidimo i zbog čega smo pozvali građane da uz hashtag 1000 kamera objave fotografije i lokacije tih kamera, jeste da vidimo da se te kamere postavljaju na ulicama Beograda i pored toga što se sistem, kako kaže MUP, i dalje ne koristi. Mi ne znamo da li se koristi ili ne koristi.
A možete poslušati i prilog o fenomenu botova. Milan Jovanović iz Crnogorskog digitalnog forenzičkog centra i Adis Balota, dekan Fakulteta za informacione tehnologije u Podgorici.
Postoji direktna konekcija sa profilom SNS-a, dakle, svi od tih naloga 2025 prate i nalog Srpske napredne stranke na Twitteru i imaju interakcije, bilo da se radi o lajkovima ili retweetovima.
Na političkoj sceni botovi su stranački kadrovi koji za male nadoknade pišu komentare po internetu, jer stranke u malom procentu i raspolažu odgovarajućim softverima koji bi mogli da simuliraju upravo botove.
A organizacije za LGBT prava u Srbiji organizovale su kampanju podrške trans osobama iz Mađarske kojima je nedavno zakonom zabranjena promjena pola u dokumentima. Trans aktivista Vasil Pašanski.
Nekako me to mnogo lično zabolelo. Ne razumem zašto bi nekome se uskratila prava na osnovu toga što je to rodni identitet i mi to nismo birali uopšte.
U narednih pola sata ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Kamere koje su postavljene u Beogradu nemaju mogućnost prepoznavanja lica, niti takav sistem uopšte funkcioniše, navodi se u odgovoru Ministarstva unutrašnjih poslova za Radio Slobodna Evropa. Projekat masovnog videonadzora pod imenom Bezbedan grad posredstvom 1000 kamera kupljenih od kineske kompanije Huawei već dugo je predmet kritike nevladinih organizacija i stručnjaka. Od nedavno je dostupan i website 1000.kamera.rs na kojem su civilna udruženja predstavila sve do sada dostupne informacije o ovom sistemu. Više zna Dušan Komarčević.
Mi nemamo nikakvu indiciju da je Beograd toliko nebezbedan da je neophodno i da je srazmerno da se upotrebljuju ovakve vrste intruzivnih mera nadzora, pametnog video nadzora koje prepoznaje lice, prepoznaje tablice registarske, prepoznaje objekte na ulicama Beograda, može da broji broj ljudi na određenoj površini, može da identifikuje te ljude. Mi smatramo da je to nesrazmerno sa realnom situacijom koja se dešava u Beogradu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Andrej Petrovski, tehnički direktor Share fondacije, jedne od organizacija koje su učestvovale u izradi sajta 1000.kamera.rs. Na ovoj stranici objavljeni su podaci koji su do sada dostupni javnosti.
Nismo naravno u ovom trenutku uspjeli da saznamo sve, međutim naravno radimo na tome.
Projekat Bezbedan grad predviđa da do kraja 2021. godine bude postavljeno 1000 kamera na 800 lokacija. Mnoge su već postavljene, a najavljeno je da će moći da prepoznaju lica i registarske tablice. Na sajtu nevladinih organizacija predstavljena je detaljna hronologija saradnje Srbije i Kine na ovom projektu. Objašnjava se na koji način ova tehnologija funkcioniše i koje moguće opasnosti nosi ovakav sistem nadzora. Nadležni, međutim, tvrde da nema razloga za brigu.
Obaveštavamo vas da kamere koje su postavljene u Beogradu trenutno nemaju mogućnost prepoznavanja lica, niti takav sistem uopšte funkcioniše. Ukoliko takve kamere budu instalirane, javnost će o svemu biti blagovremeno obaveštena.
Navodi se u pisanom odgovoru koji je za Radio Slobodna Evropa dostavljen iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Vlada Srbije je u budžetu za 2020. izdvojila 13,7 miliona evra za ovaj projekat. MUP je u avgustu prošle godine izradio procenu uticaja masovnog videonadzora na zaštitu podataka o ličnosti, ali nju nije prihvatio poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Time je do daljnjeg zakonski onemogućena upotreba ovog sistema.
Vidimo da se te kamere postavljaju na ulicama Beograda i pored toga što se sistem, kako kaže MUP, i dalje ne koristi. Mi ne znamo da li se koristi ili ne koristi. Ono što svakako znamo jeste da u ovom trenutku nije legalno da se koristi taj sistem.
Kaže Andrej Petrovski. Prve kamere postavljene su početkom 2019. godine. Tada je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović najavio da će pametni video nadzor doprineti većoj bezbednosti građana i bržem otkrivanju krivičnih dela.
Neće biti značajnije ulice, ulaza ili prolaza između zgrada koji neće biti pokriven kamerama. Znaćemo iz kog ulaza iz zgrade je počinilac došao, iz kojeg automobila.
Rekao je Stefanović 30. januara prošle godine. Projekat Bezbedan grad je rezultat sporazuma o strateškom partnerstvu MUP Srbije i kineske kompanije Huawei iz februara 2017. Nevladine organizacije su ukazale da je sistem javne nabavke bio netransparentan.
Problematično je što mi u ovom trenutku ne znamo koje su sve te mere koje sprečavaju zloupotrebu ovakvih sistema. S obzirom na to da smo imali primere kad su slični sistemi bili zloupotrebljeni u prošlosti.
Osnivači platforme za informacije o Huawei sistemu u Srbiji pozvali su građane da pomognu u mapiranju kamera tako što će ih fotografisati, a fotografije objaviti na društvenoj mreži Twitter pod hashtagom Hiljade kamera. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Crkve u Crnoj Gori pripadaju i uvijek će pripadati Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Progon i tiranija nad srpskim narodom u Crnoj Gori. Crna Gora je srpska Sparta. Samo su neki od narativa na društvenoj mreži Twitter koje su širili botovi povezani sa Srpskom naprednom strankom i njenim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a koje je otkrio digitalni forenzički centar u Crnoj Gori. Ko su botovi i kako se boriti protiv ove pojave, više u prilogu Anete Durović.
Monitoringom Twittera digitalni forenzički centar iz Crne Gore od 14. do 20. maja uočio veliki broj objava koje su sadržale ključnu riječ Crna Gora i korisničko ime predsjednika Srbije A. Vučić. Analizom je utvrđeno 2025 takvih objava koje su došle sa mreže od 637 bot profila povezanih sa Srpskom naprednom strankom i predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Milan Jovanović iz Digitalnog forenzičkog centra za Radio Slobodna Evropa govori o dominantnim narativima koje su se mogle pročitati u tim objavama.
Objave koje je mreža širila grupisane su prema ključnim narativima, odnosno njih pet. Prije svega, to je prvi narativ i onaj koji je bio najzastupljeniji, jeste da su crkve u Crnoj Gori pripadaju i uvijek će pripadati Srpskoj pravoslavnoj crkvi, zatim progon Srba i tiranija nad srpskim narodom u Crnoj Gori, nakon toga imamo Crna Gora, Srpska Sparta i Đukanović jeste glavni krivac za loše bilateralne odnose. Međutim, na kraju također se pojavljuje narativ da će Srbija učiniti sve da zaštiti Srbe i svoje nacionalne interese u Crnoj Gori.
Milane, kako ste otkrili povezanost sa profilom predsjednika Srbije?
Na kraju smo radili i vizualnu analizu povezanosti svih naloga u mreži i koja je pokazala da osim zajedničkih tema postoji direktna konekcija sa profilom SNS-a. Dakle, svi od tih naloga 2025 prate nalog Srpske napredne stranke na Twitteru i imaju interakcije bilo da se radi o lajkovima ili retweetovima. I nakon svih ovih narativa koje smo identifikovali, očigledno je da su nalozi u navedenom periodu u kontinuitetu promovisali stavove, ali i narative najvećih, odnosno najviših srpskih zvaničnika i pisanja tabloida iz te zemlje.
Dekan Fakulteta za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran, Adis Balota, pojašnjava šta su botovi i kako oni nastaju.
Na političkoj sceni botovi su stranački kadrovi koji za male nadoknade pišu komentare po internetu jer stranke u malom procentu i raspolažu odgovarajućim softverima koji bi mogli da simuliraju upravo botove.
Gospodine Balota, koje su karakteristike botova, odnosno kako ih prepoznati?
Anonimnost, visoki nivo aktivnosti i pretjerano širenje sadržaja koji je vezan uz pojedinog korisnika, temu ili trend. Proverimo prethodno napisane statuse. Ako vam statusi djeluju autentično i legitimno, te ne ponavljaju statuse drugih korisnika, znači ne preuzimaju statuse drugih korisnika, možemo zaključiti kako je malo vjerovatno da je riječ o botu. Jer obično preuzimanje statusa drugih korisnika onda vidimo da rade po istom ili sličnom algoritmu.
Direktor Share fondacije Andrej Petrovski za naš radio odgovara na pitanja da li su opasni botovi i kako se boriti protiv njih.
Opasni su onoliko koliko utiču na kreiranje nekog javnog diskursa, što je njihov broj veći, naravno da je uticaj također veći. Kako se boriti protiv njih, to jeste jako teško pitanje, zato što uglavnom sve te platforme na kojima se ti botovi ili trolovi nalaze su inostrane platforme, odnosno uglavnom društvene mreže su kompanije koje su bazirane u Americi ili recimo u Evropi ili možda i na istoku negde čak, koji imaju funkciju društvenih mreža, međutim mogu da se koristi i za ovakve namene.
A da li oni koji stoje iza botova dobijaju novac za te aktivnosti?
Da li se plaća ili se ne plaća, možemo da špekulišemo, u ovom trenutku nemamo nikakav dokaz da je neko dobio pare za taj posao.
kako pojedince edukovati kada je ova pojava u pitanju? I koliko je važna medijska pismenost u prepoznavanju botova?
Medijska pismenost, odnosno edukacija pre svega građana, kako da čitaju informacije na društvenim mrežama, kako da filtriraju relevantne od nerelevantnih informacija, kako da znaju koji su izvori kredibilni, koji nisu, odnosno osnaživanje prosto javnosti da kritički promišlja i da ne uzima zdravo za gotovo sve što pročita na internetu.
A da li oni koji stoje iza botova dobijaju novac za te aktivnosti?
Da li se plaća ili se ne plaća, možemo da špekulišemo, u ovom trenutku nemamo nikakav dokaz da je neko dobio pare za taj posao, da tako kažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Prema podacima udruženja i nevladinih organizacija koje pružaju pomoć žrtvama nasilja tokom pandemije COVID-19 u Bosni i Hercegovini, nasilje u porodici je povećano za oko 20%. Najveći porast prijavljenog nasilja zabilježen je u aprilu i maju mjesecu, kada je povećan i broj žena koje su zatražile pomoć u sigurnim kućama. Dok u Federaciji Bosne i Hercegovine smatraju da je zakon o zaštiti nasilja u porodici dobar na papiru, ali slab u praksi, od 1. maja u Republici Srpskoj nasilje u porodici više neće biti tretirano kao prekršaj, već kao krivično djelo. O tome govori prilog Dragane Erjavec.
Tokom pandemije koronavirusa nasilje u porodici je povećano u mnogim zemljama. Organizacije koje pružaju zaštitu žrtvama bilježe da su žene u ovom periodu bile primorane da ostaju u kući sa nasilnim partnerima, koji su se zbog krizne situacije češće nasilno ponašali. Gorica Ivić iz Fondacije Udružene žene Banja Luka kaže da na početku pandemije u martu mjesecu nije bio povećan broj prijava nasilja, što bilježe i ostale organizacije ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u svijetu.
Aplikacije, pogotovo u aprilu mjesecu, došlo do povećanja, tako da je na SOS telefon zabilježeno 20% više prijava u odnosu na april 2019. godine. Imali smo povećan broj zahtjeva za smještaj žrtava u sigurnu kuću, tako da je u aprilu bilo zahtjeve za smještaj 11 žrtava i kroz besplatno pravno savjetovanje smo imali povećanje od strane žena koje su nam se obraćale kako zbog nasilja, tako i zbog drugih, da kažem, problema koje su posljedica i koji se javljaju nakon prijave nasilja.
Povećanje prijave nasilja zabilježili su i u Tuzli, gdje sigurnu kuću vodi udruženje Vive žene. Danijela Huremović, voditeljica sigurne kuće Vive žene iz Tuzle, kaže da se u maju broj poziva na SOS telefon povećao, kao i poziv relevantnih institucija za smještaj u sigurnu kuću žena i djece koji trpe nasilje. Ono što najviše brine, smatra Huremović, je da li će do povećanja nasilja doći kad se vratimo normalnom životu, odnosno nakon pandemije.
Sada kad su ove mjere popustile, kad su se vratili ustaljeni tokom života, krenulo se ponovno redovno na posao, mi smo i govorili i smatramo da će tek sada u ovom periodu doći do povećanog broja prijavljenih slučajeva. Posebno ono što će dodatni, nekako da kažemo, riziko faktor za povećanje nasilja biti i to što su mnoge porodice, negdje čak i oba člana porodice, su ostala bez zaposlenja.
Bosna i Hercegovina na nivou države nema zakon o zaštiti nasilja u porodici. U Federaciji Bosne i Hercegovine prema zakonu koji je donesen 2005. godine, nasilje u porodici se tretira kao krivično djelo. Republika Srpska u svom zakonodavstvu do sada je nasilje u porodici tretirala kao prekršaj. Od 1. maja ove godine nasilje u porodici i u Republici Srpskoj je krivično djelo. Među onima koji su najviše zaslužni za donošenje novog zakona, poslanica SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske i profesorka na Pravnom fakultetu u Banja Luci Ivanka Marković, pojašnjava da se najznačajnija novina koju donosi ovaj zakon odnosi na ukidanje prekršaja.
Mislim da je ovim izmjenama zakonodavac na jasan i nedvosmislen način istakao činjenicu da bračni i porodični odnosi, iako oni spadaju u intimnu sferu svakog čovjeka, ne mogu predstavljati institucije kojima će se na temelju tradicije i patrijarhalnog vaspitanja među sa nasiljem manjivati težina i značaj izvršenog nasilja. S druge strane, mislim da je na ovaj način stvoren zakonski osnov za adekvatnu reakciju organa državne prinude prema svim oblicima nasilja koji se vrše u okviru porodice i porodične zajednice, jer je prema vlastitom mišljenju i mišljenju mnogih kolega bilo neprihvatljivo da se prema nasilnicima u porodici reaguje prekršajnim sankcijama kao i prema nekom koji je pogrešno parkirao automobil.
Danijela Huremović iz udruženja Vive žene iz Tuzle kaže da iskustva iz Federacije Bosne i Hercegovine, gde je zakonom nasilje u porodici od 2005. godine okarakterisano kao krivično djelo, govore da je zakon koji imamo odličan na papiru, ali da su u implementaciji ovog zakona institucije najviše zakazale.
Ako mjerimo neki period od 10 godina, može se reći da je postignut veliki napredak u smislu, jer je i donesen zakon. Saradnja postoji određena između institucija. Žrtve su više ohrabrene da prijave nasilje i nekako imaju povjerenje u institucije, ali je to daleko od idealnog. Još uvijek se može i treba raditi na tome da svijest građana koji primijete da se negdje nasilje dešava, da kažemo da imaju moralnu i zakonsku obavezu da to prijave.
Prema podacima Agencije za ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini, svaka treća žena je žrtva nasilja, bilo psihičkog, ekonomskog ili fizičkog. Sigurne kuće su mjesta gdje one mogu biti smještene i zaštićene od nasilnika. Na teritoriji Bosne i Hercegovine postoji 9 sigurnih kuća sa ukupno 200 raspoloživih mjesta za žene i djecu žrtve nasilja. Jedini dio Bosne i Hercegovine koji na svojoj teritoriji nema sigurnu kuću je distrikt Brčko. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Organizacije za prava LGBTQ osoba i pojedinci iz Srbije organizovali su kampanju podrške trans i interseks osobama iz Mađarske, kojima je ukinuto pravno priznanje roda. Zakonom je zabranjena promjena pola u dokumentima kao i izmjena imena dobijenog po rođenju. Međunarodne organizacije upozorile su da se time krši ljudska prava garantovana Ustavom i međunarodnim konvencijama. Ivo Martinović.
Vasil Pašanski iz Beograda priključio se kampanji podrške trans osobama iz susjedne Mađarske.
Nekako me to mnogo lično zabolelo, kao kako to neko može da uradi nekome. Ne razumem zašto bi nekome se uskratila prava na osnovu toga što je to rodni identitet i mi to nismo birali uopšte. I ne, svaki put me zaboli baš.
Mađarski parlament je 19. maja zakonski definisao pol biološkim, po rođenju i genomu. Potpredsjednica Mađarske organizacije za prava trans osoba Trans Vanila, Kristina Orban, kaže za naš program da je reč o presedanu koji će život trans osobe učiniti gotovo nemogućim.
To znači da će oni imati dokumente, na primjer na muško ime i muškarca, a ta osoba može u potpunosti izgledati kao žena i ponašati se kao žena. Kad god moraju da pokažu svoje dokumente, oni će biti autovani kao trans osobe i morat će da objašnjavaju. Ljudi im neće verovati. Ne možemo da verujemo da se ovo dešava, da se dešava sada i da je urađeno na tako okrutan i otvoren način. Poražavajuće je.
Zakon je izmenjen uprkos protestima međunarodnih organizacija za ljudska prava. Amnesty International ocenio je da predstavlja korak nazad u mračno doba, te da je u suprotnosti sa međunarodnim i nacionalnim obavezama Mađarske, koje garantuju da svako ljudsko biće ima pravo na privatni život i dostojanstvo. Since we can move
freely in the EU, s obzirom na to da možemo slobodno da se krećemo unutar Evropske unije, očekujemo da će mnoge trans osobe napustiti zemlju i pokušati da zasnuju život negde drugde u Evropskoj uniji. I pre ovoga je već bilo teško. Društvo je visoko transfobično u cijelom regionu. Mađarska nije izuzetak. Vlada koristi transfobičnu retoriku. U suštini nije bilo podrške trans ljudima do sada i očekujemo da će biti manje u budućnosti.
Protestima zbog izmjena zakona u Mađarskoj priključili su se pojedinci i organizacije iz Srbije. Uz video poruke podrške trans osobama na Instagramu su cepali sporni član zakona.
Potrebno je da uzmete papir ovako, napišete hashtag Article 33, pod tim se vodi zakon, uzmite ovo, tagujete Viktora Orbana i stavite na svoj story, jer tada pokušamo solidarnost.
Kampanju je pokrenulo Udruženje za podršku LGBT osobama Da se zna. Upravi granične policije Srbije poslali su pismo u kome obaveštavaju o zakonskim izmenama u Mađarskoj uz poruku da je Srbija dužna da pruži utočište ovim ljudima ukoliko ga zatraže. Na Instagramu su našminkali mađarskog premijera Viktora Orbana.
To je smifirisan još starim načinom na koji su se ruski aktivisti svojevremeno borili protiv mnogobrojnih homofobičnih politika, znači političara koji je njemu sličan, znači Vladimira Putina.
Kaže koordinator udruženja Da se zna Miloš Kovačević.
Ako ovako nešto može da se desi u zemlji Europske unije, zapravo svi treba budemo dosta zabrinuti, jer postoji mnogo sličnih lidera Orbanu koji bi mogli da se ugledaju na njegov primer.
U Srbiji je od januara prošle godine omogućena promjena pola u matičnim knjigama nakon godinu dana hormonske terapije. Vasil još nije završio proceduru.
Piše mi žensko ime i ženski pol i plašim se da mogu da odem na more, kako će da reaguju na granici.
U Mađarskoj će, ukoliko zakon stupi na snagu, ovi strahovi biti svakodnevica. Civilne organizacije najavljuju da će ga osporavati pred mađarskim i međunarodnim sudovima. Više od 25.000 ljudi potpisalo je peticiju kojom se od predsjednice Evropske komisije traži da osudi vladu Mađarske i omogući zaštitu osnovnih prava trans i interseks osoba. Kristina Orban.
Svaka podrška koju dobijamo nam daje snagu da se borimo. To je presedan koji ne želimo da prate druge zemlje.
Budimpešta je pod lupom Brisela. Među posljednjim potezima premijera Viktora Orbana, zbog kojih su reagovale evropske institucije, je zakon koji mu omogućava da do daljeg vlada dekretom u okviru vanrednog stanja zbog pandemije koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O tome kako je vrijeme provedeno u samoizolaciji uticalo na ljude i zašto sociolozi mjere preduzete za zaustavljanje pandemije COVID-19 nazivaju društvenim potresom. Za Radio Slobodna Evropa govori Sarina Bakić, docentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Sa njom je razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Da li će građanima biti teško održavati fizičku distancu, što je preporuka stručnjaka?
Moramo reći da će to biti vrlo, vrlo teško nastaviti ovu fizičku distancu, naročito za ljude kojima je uslovno kazano fizički kontakt, čak i sa nepoznatim ljudima, bio način jedne vrste sopstvene potvrde i prihvaćanja unutar ne samo društva, već generalno jednog šireg okvira zajednice. Vrlo mi je drago da ste iskoristili pojam fizička distanca, jer ona to jeste. Nije u onom smislu socijalna distanca, jer mi nismo se socijalno distancirali upravo zbog korištenja svih tehnologija koje smo imali, ostali smo u kontaktu jedni sa drugim, međutim fizički kontakt će, usudit ću se reći, za većinu ljudi biti problem upravo sa ovog kulturološkog i sociološkog stanovišta. Naravno, naša kultura i mnoge kulture na Balkanu će biti dosta izmijenjene. Imamo kulture gdje je ova fizička distanca, usudit ću se reći, nešto sasvim normalno, jer u njihovom kulturološkom habitusu ova vrsta kontakta, naročito sa nepoznatima, nikada nije bila prisutna. Ovdje će biti problemi razne vrste porodičnih, društvenih, uopšte socijalnih svetkovina, gdje će ljudi morati držati tu distancu. Ovo naročito vidim problem kod mladih ljudi koji itekako u razgovoru sa njima vidim da ne mogu prihvatiti da nema izlazaka, da nema tih kontakata, upoznavanja, što će, a mi ćemo se truditi, i sociolozi i naravno naše kolege psiholozi, komunikolozi, da istražujemo kakve su posljedice upravo ove drastične promjene u fizičkom kontaktu među ljudima donijeli. Još se ovo slaže kaže, još je ovo što bi se reklo rovito i mi ćemo tek kada se još malo opuste odnosi, a to će se dešavati, jer vidimo sa puštanjem mjera, tako se i odnosi malo više relaksiraju, ljudi se već pozivaju da se vide. Jednostavno, život i kontakti neće moći stati.
Istraživanje posljedica posebnih mjera zaštite od širenja koronavirusa tek predstoji. Šta bi mogle biti neke od tema?
Gledat će se da se što više razgovara sa ljudima, da se na jednoj sociološkoj ravni vidi, recimo, na primjer, njihov odnos, koliko je promijenjen prema porodici, prema drugima, prema prijateljima. Vidjet ćemo koliko je, recimo, povjerenje među ljudima, koliko mi sada vjerujemo jedni drugima. To će biti vrlo interesantno. Naročito, jeli, ne samo ljudima koje ne poznajemo, nego među bliskim prijateljima. Da li ćemo uslovno kazano zazirati od njih upravo zbog ovoga? Da li ćemo biti sumnjičavi, da se naprave istraživanja koliko građani i građanke imaju povjerenja u institucije, u zdravstvene sisteme, u socijalne sisteme, istraživati veliki društveni potres koji se desio, a to je gubitak poslova naših ljudi. Kako će sve to uticati na njih lično, na njihove najbliže koje ovise od njihovog rada? I to je vrlo važno također istražiti kako će biti mentalno zdravlje. Naši građani i građanke već i zbog rata, ali i iz mnogo drugih razloga imaju problema sa mentalnim zdravljem. Koliko će ova situacija to mentalno zdravlje narušiti, a mogu se desiti i primjeri gdje će se ljudi malo usred ove situacije više baviti sobom i na taj način sami ili u suradnji sa različitim stručnjacima sebi pomoći, iskoristiti ovaj period da imaju više vremena da sebi na neki način i naravno svojim bližnjima izađu u susret za što prije jednostavno nisu imali vremena ili volje.
Studenti su u okviru vašeg predmeta sociologija svakodnevnog života pisali dnevnike izolacije. Šta im je zajedničko u tim opisima?
Ono što su svi, ali apsolutno svaki student i studentica naglasili, bilo je da im je drago zbog ove situacije jer su više vremena provodili sa svojim roditeljima. Znači, tu je jedan aspekat odnosa unutar porodice, prvenstveno sa roditeljima, malo više pojačan, i kažem, ono što je vrlo važno jesu da su mladi ljudi naveli to kao nešto pozitivno. Niko od njih nije rekao, joj, sad po cijele dane moram sa njima biti. Šta više, oni su suprotno reagovali i rekli, pa sada smo duže zajedno nego kada je to bio onaj tempo života, žurbe, trke i jednostavno neviđanja jednih drugih uslijed različitih privatnih i poslovnih obaveza.
Može li se govoriti o još nekim naučenim lekcijama?
Ima tu pozitivnih stvari, prvenstveno na nekom globalnom nivou važna briga u smislu ekologije, zaštite prirode, i ja se stvarno nadam, naročito u Bosni i Hercegovini, da će građani, naravno institucije, itekako imati obzira da ekološka pitanja, zaštitu okoline, prirode, stave u neke svoje prioritete. Naravno, sad se će doći i do pojave kada se promijene godišnja doba i opet ćemo imati pitanja smoga. Isto tako iz razgovora sa ljudima, ono što je meni izuzetno i lično drago, jeste da su ljudi postali svjesni važnosti domaće proizvodnje, domaćih proizvoda. Mnogi su mi čak, i u svoje lično ime ću reći, sam postala osvješćenija mnogo o tome da više kupujemo domaće proizvode, i o tim stvarima, ako nije se razmišljalo, već od sutra treba promišljati u tom smislu. Međutim, većina ljudi je itekako, govorim naravno o ljudima u Bosni i Hercegovini, a u Sudiću se šire, jesu shvatili da mora doći do promjene paradigme njihovog življenja i odnosa među ljudima, jer se ljudi po prirodi svojoj, htjeli to ili ne, moraju prilagođavati zadatim uslovima, zadatim okolnostima.
Bila je to Sarina Bakić. Bilo je to sve u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Magazin.
U današnjem radio magazinu poslušajte intervju sa piscem Dževadom Karahasanom, ovogodišnjim dobitnikom Goetheove nagrade, te razgovor iz arhiva Radija Slobodna Evropa sa nedavno preminulim piscem Bekimom Sejranovićem.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je bosansko-hercegovački pisac Dževad Karahasan, ovogodišnji dobitnik najprestižnijeg njemačkog književnog priznanja, Goetheove nagrade, koju dodjeljuje grad Frankfurt, rodni grad književnika Johana Wolfganga Goethea. U obrazloženju žirija to priznanje dobio je između ostalog zbog svoje uloge u izgradnji mostova između zemalja njemačkog govornog područja i Bosne i Hercegovine, te svoje posvećenosti razumijevanju evropskih naroda i zemalja. Sa Dževadom Karahasanom razgovarao je Milorad Milojević.
Gospodine Karahasan, vi ste dobitnik Goetheove nagrade za književnost grada Frankfurta. Nagrađeni ste za djela koja se bave između ostalog posredovanjem između istoka i zapada, između islama i hrišćanstva. Kako se osjećate povodom te nagrade? Koliko je ona značajna za vas?
Čovjek se raduje svakoj nagradi. Ja pišem u nadi da ću naći sugovornike. I svaki put kad mi neko kaže... Čitao sam, dakle, razgovarao sam s tobom, ja se radujem. Ako kolege odluče da mi dodijele neku nagradu, oni su mi time rekli ne samo da su me čitali, dakle, sa mnom razgovarali, nego i da su u onome što sam ja pisao prepoznali barem dio svojih pitanja, svojih slutnji, svojih iskustava, i da to poštuju. Dakle, to je zaista velika radost. Ali, ako se jedna nagrada zove Goethe, a vi ste od gimnazijskih dana pisca Goethea uvijek iznova čitali, u trenucima kad ste se nalazili na raskrču, kad niste znali kamo, obraćali ste se njemu, njegovom dijelu ili njegovoj biografiji. Ako Goethea smatrate, osjećate jednim od svojih najvažnijih učitelja, onda je ta radost naravno ogromna, doslovno neizreciva.
Vaše djelo prevazilazi ove balkanske prostore. Jedan ste od najpriznatijih evropskih pisaca. Međutim, vi ste ipak iz Bosne i Hercegovine, regije Balkana. Šta mislite koliko ovdje vaša djela uspijevaju razbijati te granice te uspostavljati mostove?
Ma naravno da uspijevaju. Ma lijepo vas molim, kolega, nemojte nikad pristati na sliku koju nam pokušavaju prodati naši pseudopolitičari. Znate, oni se vole stilizirati kao vlasnici naroda, ali oni naravno nisu vlasnici naroda. Da parafraziram jednu duhovitu, a zločestu repliku iz Kamijevog pisma Sartru, kaže, ma nije se narod svrstao iza vas, nego ste se vi progurali pred njega. Nikad ni jedna malo veća zajednica nije uistinu toliko homogena koliko se nama pokušava prodati. Poneka sekta je visoko integrirana i homogena. Narodi to nikad nisu. Uvijek ćete svugdje naći ljude koji su spremni spremni za razgovor ljude koji znaju da je osoba mnogo više od zbira njezinih pripadnosti, uvijek ćete svugdje naći ljude koji se ne slažu s onim što se u njihovo ime čini ili govori. Ja sam, vjerujte mi, i 93. godine imao svoje čitaoce i u Beogradu i u Zagrebu, imao sugovornike i u Beogradu i u Zagrebu, toga sam bio svjestan, hvala im, mislim mojim sugovornicima, jer su mi pomogli da i u tim trenucima sačuvam svoje srce od bijesa, mržnje i budem svjestan toga da i sad govorim naravno figurativno, i među neprijateljima ima ljudi, i to mojih ljudi. Kako kaže Ina Hartwig u ovom obrazloženju odluke žirija, u mom dijelu je, kaže, uvijek strano prisutno u vlasti i tome. Mislim da je to jako dobro, tačno. I evo vam dokaza, pazite, Blum izdavaštvo je u Beogradu objavila je moj roman Istočni divan negdje krajem februara ove godine. Predstavili smo roman, to izdanje u Beogradu, došlo je preko 100 ljudi. Već 5-6 godina izdavačka kuća Bulevar iz Novog Sada objavljuje sistematski moje knjige. Objavili su već Sara i Serafina, Utjeha noćnog neba, odnosno Što pepeo priča na našem jeziku, Noćno vijeće. Svaki put kad predstavljamo neko od tih izdanja, dođe po 100 ljudi. Ma nekakvi, mislim, konkretni život je mnogo kompleksniji, mnogo finiji, u sebi diferenciraniji nego što nam ideološke sheme nameću. Ja vas uvjeravam da ja u Beogradu i Zagrebu imam jednako toliko sugovornika, čitalaca, dragih ljudi kao i u Sarajevu ili bilo gdje drugdje.
Šta mislite koliko je važno ovakvim djelima razbijati posljednjih nekoliko godina rastući nacionalizam, evo i u Bosni i Hercegovini, ali i na prostoru cijelog Balkana? Da li ti upravo rastući nacionalizmi i doprinose tome da vaša djela nisu priznata ovdje kao što su širom Europe?
Pa ja mislim da ste u pravu. Ja se inače ne volim slagati s ljudima. Znate, čim kažem slažem se, ja sam u stvari završio razgovor. Naš razgovor se prekida. Zato u šali kažem da se ja ne volim slagati s ljudima, ali se s vama potpuno slažem. Jasno je da svaka kultura, svako društvo nagrađuje ono u čemu prepoznaje sebe. Budući da ja uporno za junake uzimam ljude, pa ne uzimam ih ja, oni mi se sami otkrivaju. Empedoklo je govorio, čovjek u svijetu vidi i prepozna samo ono što nosi u sebi. Jasno je da ja ovakav kakav sam ne bih mogao prepoznati svog junaka u nekom uskom čovjeku koji vjeruje da je sav sadržan u pripadnostima. Dakle, jasno je da moje knjige u kojima su junaci redovno ljudi koji se ne mogu svesti na pripadnosti, ne mogu se svesti na ono što se može na njih okačiti kao etiketa, jeli? Srbin, Hrvat, Bošnjak, musliman, pravoslavac, katolik, navijač Zvijezde, Sarajeva ili Dinama. Mislim, sve to mi jesmo, ali je svaki od nas uvijek mnogo više od toga, ili bar nešto više od toga. I upravo po tome višku ste osoba. Dakle, naše zajednice koje su utemeljene na pretpostavci da je čovjek najprije pripadnik nacije, pa tek onda osoba, ne mogu prepoznati. Ne mogu sebe prepoznati u mojim knjigama i zato te knjige naravno ne bivaju nagrađene, bivaju zanemarene, prešućene ili čak proglašene za nepoželjne. ali ja ne bih precjenjivao njihovu moć, mislim moć ovih pseudonacionalnih jerarhija. Ja mislim da se radi i o tome da sam ja jedan tih, povučen čovjek koji se druži dosta umjereno. Tako da ja nisam nikad, ljudi me nikad nisu prepoznavali kao jednoga od nas. Tako da vjerujte mi, i izdavači koji nisu u službi tih nacionalnih jerarhija ne posežu suviše rado za mojim knjigama, jer vole objavljivati svoje drugove, jarane, prijatelje, nego nekoga koji im je dalek ili im se čini da je dalek. Tako da ima tu mnogo razloga. Pada mi na um da sam ja još u knjizi o jeziku i strahu, jednoj knjizi eseja, u eseju Strah od razlike, koji je objavljen 1980. godine, napisao da u književnosti koja kod nas dobro prolazi, iz posjekotine književnog lika ne teče krv, nego boje nacionalne zastave. Eto, nažalost, taj iskaz, taj esej se pokazao zastrašujuće proročanski. Nažalost, to je još uvijek tako. Ali kao što onda nije manjkalo izuzetaka i dobrih pisaca koji su puštali da ispod sjekotina njihovih likova teče krv, vjerujte mi da ih ima i danas.
U jednom intervju ste izjavili, komentarišući razliku između njemačkog i balkanskih društava, da je Njemačka zrelo društvo koje se temeljno konfrontiralo sa svojom prošlošću i koje pokušava misliti više etički. Da li bi se i na koji način to etičko promišljanje moglo primijeniti i ovdje, u zemljama Balkana?
Ma itekako bi moglo i čak moralo. Pazite, zašto sam rekao i zašto mislim da je njemačko društvo jedno zrelo društvo koje se temeljito konfrontiralo, suočilo sa vlastitom prošlošću? Naši pseudonacionalni proroci svojim krtima, stadima, narodima, zovite to kako hoćete, zajednicama kojima se obraćaju, uporno govore da nisu činili ništa zlo. Ja ne znam, vi ste vjerojatno mlad čovjek pa se nećete sjetiti kako je Brana Crnčević tvrdio da Srbin ubija iz ljubavi. To je infantilno, to je nezrelo. Radi se samo o tome da se mi suočimo sa svojom ljudskom prirodom. Jasno je kao dan da sam u životu učinio i zlo. Jasno je kao dan da je i zajednica kojoj ja pripadam činila u svojoj dugoj historiji i zla. I ako se suočimo s tim zlima, mi smo se oslobodili pritiska. Mi smo sposobni okrenuti se i drugima, govoriti s njima, prepoznati u njima dobro i zlo. Postati sposoban da u njima vidimo ono dobro i ono zlo. A u ostalom da vam kažem, ne zaboravite, molim vas, da su temelji evropske etike postavljeni upravo na Balkanu, naime u Helade. Ja ne znam, sjećate li se, Homer nigdje ne dovodi u pitanje da je on Ahejac. Dakle, Grk, dakle, jedan od ovih koji napadaju Troju. A najplemenitiji, najbolji, uistinu uzvišen i herojski lik u Ilijadi je Hektor, Trojanac. Najdirljivija, najizbudljivija epizoda u tom veličanstvenom spjevu je oproštaj Hektora i Andromahe. On sutra ide na dvoboj Ahileju i zna da će poginuti. To zna i ona. I oni se opraštaju. Razumijete li me? Homer zna da je i neprijatelj čovjek. Homer zna da dobro, rat je, u ovom trenutku smo neprijatelji, ali čim prođe rat, mi smo ponovo ljudi. Ili, da ne posežem za Homerom, da posegnem za našim crnogorskim mudracem, mislim da se zvao Marko Miljanov, koji genijalno kaže: junaštvo je braniti sebe od drugih, a čojstvo je braniti druge od sebe. Dakle, ne da možemo, mi sigurno možemo i nadam se uskoro hoćemo ovako etički, zrelo, ljudski razgovarati jedni drugima, misliti jedni o drugima. Jer povezao nas je jezik, povezala nas je historija, mi nemamo drugog izbora.
Slušali ste intervju koji je vodio Milorad Milojević sa piscem Dževadom Karahasanom, ovogodišnjim dobitnikom najprestižnijeg njemačkog književnog priznanja Goetheove nagrade, koju dodjeljuje grad Frankfurt. Da podsjetimo, u obrazloženju žirija, to priznanje je dobio između ostalog zbog svoje uloge u izgradnji mostova između zemalja njemačkog govornog područja i Bosne i Hercegovine, te svoje posvećenosti razumijevanju evropskih naroda i zemalja.
Razgovor s povodom.
U četvrtak 21. maja odjeknula je vijest da je nakon kratke i teške bolesti u 48. godini života iznenada preminuo poznati književnik i jedan od najznačajnijih pisaca svoje generacije, Begim Sejranović. Sejranović je rođen u Brčkom 1972. godine, ali živio je u Rijeci, Oslu, Ljubljani, Zagrebu. Bekima su nazivali jednim od posljednjih nomada južnoslovenske književnosti. Bio je pisac i prevodilac. Autor je između ostalog romana Nigdje ni otkuda, za koji je dobio nagradu Meša Selimović. Razgovor sa Sejranovićem snimljen je u Sarajevu u julu prošle godine, kada je učestvovao na književnom festivalu Bukstan na panel diskusiji naslovljenoj Građanin svijeta. Sa Bekimom Sejranovićem razgovarao je Amir Purić.
Gospodine Sejranović, kada vas najavljujemo, da li da kažemo bosansko-hercegovački, hrvatski književnik, norvežanin ili građanin svijeta ili pak možda nomad?
Da, to je pitanje, naravno, nije prvi put da mi se postavlja. Dakle, ja sam rođen u Bosni, odrastao sam u Rijeci, poslije sam živio u Norveškoj, putovao sam dosta. Kao čovjek se osjećam, ajmo reći, nekom vrstom nomada, građanin svijeta, a kao autor, kao pisac, mislim da nemam neku, kako bi rekao, nekakav nacionalni predznak ili to. Ja običavam da kažem da sam pisac svih onih koji čitaju, i pogotovo onih koji kupe moje knjige. Volio bi reći da mogu, da sam svjetski pisac, ali eto, malo bi zvučilo pretencijozno.
Učestvovali ste na okruglom stolu ovdje na temu upravo građanin svijeta, to je jedna od dvije centralne teme ovogodišnjeg Bukstana. Kao neko ko živi na relaciji Oslo, Ljubljana, Zagreb, pa i Rijeka i Brčko, šta za vas znači biti građanin svijeta?
Treba prvo definisati šta se smatra pod građaninom svijeta. Dakle, nije građanin svijeta neko ko samo puno putuje, znači, mislim, ima ljudi koji putuju kao turisti okolo, ne moraju se osjećati građanom svijeta. Pomenuo bi građan svijeta da je bio neko ko živi na više mjesta, dakle, ko živi na više adresa. Ja sam jučer to odgovorio na to pitanje, da imam, da tako kažem, dvije odvojene paradigme što se tiče toga građanina svijeta. Dakle, otac mi živio u Australiji, Australac je, mati mi je Belgijanka, jedna čerka Slovenka, druga čerka Norvežanka. Ja imam norveško državljanstvo, bosansko državljanstvo, izdajem knjige po čitavom svijetu. Tako da samo obiđem najbližu familiju i da, ne znam, par promocija, moram obići pola svijeta. To građanin svijeta, dakle, po meni bi se trebalo definisati kao, dakle, šta je građan kao prvo, ili šta je grad. U suštini grad je mjesto gdje živi puno ljudi koji su različiti i koji neću reći tu riječ, tolerišu jedni drugi, ne glupate riječ, nego jednostavno koji žive zajedno bez obzira na razlike, bile te razlike vjerske, etničke, dakle, za razliku od sela koje na neki način Selo je mjesto gdje živi, koje je kompaktno, dakle gdje živi jedna, obično jedna etnička skupina. I za mene bi danas građani svijeta značilo, dakle, da i da se putuje i da jednostavno da si, da tako kažem, umrežen putem društvenih mreža sa tokovima u svijetu.
Da li je ovaj koncept građenja svijeta, kozmopolita, danas ugrožen? Zapravo čini se da su opet postaju bitnije granice, države, nacije, pa i religije.
Da, to je tako. Granice ne volim, ono, naravno, mislim, meni samo recimo od Ljubljane do Brškog da dođem, to dvije granice, treba prvo četiri kontrole, ne znam, ali današnja situacija u svijetu je prilično ozbiljna i ja se bojim da ovaj val migranata koji je krenuo iz, ne znam, iz Bliskog istoka, iz Afrike non stop, da to nije nešto, kao prvo nije to nešto što je počelo nedavno, to traje, ja mislim, od kad postoji čovjek. Svi smo mi iz Afrike nekako došli, taj priliv ljudi konstantno stiže. Ja mislim da će, da nas tek čeka novi val izbjeglica, migranata, da li zbog ratova, da li zbog ekološke katastrofe koja nam se približava. Mi svjesni smo toga, ali ne činimo ništa po tom pitanju. Tako da mislim da će granice biti, ne znam, meni recimo izrazito krivo kad vidim kako se istočna Europa zatvara, recimo. Mislim, ima li išta gluplje nego kad čuješ, ne znam, da je neki Poljak neonacista ili da je najviše neonacista ima u Rusiji. Mislim, to su potpuno apsurdne stvari, ali je tako. Europa se gradi, zatvara koliko god može, ali mislim da tu nikakve žice neće moći pomoći kad baš dogori.
Dobar dio života ste i sami proveli kao ili izbjeglice ili migrant, koliko god da definišemo taj pojem, ponekad i bez dokumenata. Danas je, to ste i sami spomenuli, i BiH postala dio ove migrantske rute ljudi iz Azije i Afrike, na koje se sve više i ovdje i u Europi gleda sa jednom dozom prezira. Kakav je odnos bio prema vama u periodu 90-ih, što u Hrvatskoj, što u Norveškoj?
U Hrvatskoj mi je bilo najgore, jer sam te, dakle, 90-ih godina, iako sam ja živio u Rijeci preko 10 godina, kad je Hrvatska postala nezavisna, ja nisam mogao dobiti tu famoznu domovnicu, pa su me izbacili sa fakulteta, nisam mogao više raditi. Jedno, dvije godine sam živio doslovce bez papira. Hrvatska mi je ostala, ono, iz tog perioda u prilično lošem sjećanju, dok je Norveška je bila tada zadnja zemlja koja je primila izbjeglice sa bivše Jugoslavije. Tako da sam zapravo igrom slučaja završio u Norveškoj i tada su nas primili zbilja, ono, na najbolji mogući način i dobio sam mogućnost da nastavim školovanje. I mogu reći da sam se osjećao kao izbjeglica u Norveškoj možda samo te prve godine ili možda prve dvije godine. Jer odmah nakon toga sam krenuo studirati, krenuo raditi, mislim, ja nisam znao koliko ću dugo ostati, ja sam mislio ostat ću možda 2-3 godine, 4, makar da završim fakultet pa ću se vratiti, ali ono, život čini svoje. Mislim da je danas situacija puno, dakle, da se danas sa puno više podozrenja gleda na izbjeglice. Kao prvo, ima ih mnogo više, naravno, nego tada. I mislim da na izbjeglice treba isto također, mislim, radi se naravno o ljudima koji su izgubili sve. Niko se ne diže sa svog, da tako kažem, ognjišta iz čista mira. Ali naravno, među milionima ljudi koji dolaze ima i kriminalaca, ima i ljudi koji možda bježe od zakona zbog ko zna kakvih stvari, ali ima i, ono, ja mislim da je velika većina ljudi tu zapravo u potrazi za nekakvim boljim životom, što je sasvim legitimno. Mislim, ja da moram, mislim, imam dvije čerke, da moram za njih prekršiti zakon, znači, vi da bi tražili azil u Europi morate da postanete kriminalac, morate da idete preko krijumčara ljudima. Ja bih također bio u stanju napraviti bilo šta da svojoj djeci osiguram bolji život. Tako da to ljudima ne treba zamjeriti. Istina je da će se, da to remeti nekakav naš, da kažem, rahatluk u Europi. Međutim, morat ćemo se navići na to, jer ako se klima nastavi ovako razvijati, dakle, bit će, cijela Afrika će biti sparušena, pretvorit će se u pustinju i očekivat ćemo ekološke izbjeglice jako uskoro. Ja mislim da je velika većina njih već to jesu, zapravo, jer nemaju šta da jedu.
Jednom prilikom ste rekli da je Norveška na jedan čudan način, možda čak i gora od Bosne i Hercegovine. Možda ne bi bilo loše posjetiti na tu vašu observaciju, posebno u kontekstu ovog jednog, ja bih rekao, egzodusa, gotovo mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji traje posljednjih 5-6, ako najviše godina.
Dobro, to je bio naslov jednog mog intervjua koji je pomalo ovako izvučen iz konteksta. Mislio sam na neke druge stvari. Dakle, naslov tog intervjua je bio Bosna je sjebana, Norveška je još gora. Fore u tome da kod nas ljudi često imaju, pomalo, imaju jako uljepšanu sliku tog, hajmo reći, zapada, možda pogotovo Skandinavije. Dakle, Norveška kao i svaka druga zemlja ima dobrih i loših strana. Dakle, ja sam govorio u svoje ime. Meni kao nekakvom pisu, hajmo reći, kad bi se morao izjasniti, ne znam, nekakav, hajmo reći, hippie, anarhista da sam. Jednostavno mi je previše kontrole, previše zakona. Ono što mi zovemo pravna država, što kod nas potpuno fali, tamo gore, za moje nekakve, hajmo reći, artističke, umjetničke pojmove, ga je malo previše. Ta struktura, državna administracija jako dobro funkcioniše, čak i previše. I problem je, znači, kad se desi takva neka greška u takvu jednu administraciju, vi nemate gdje da pobjegnete. Sad ću malo, mislim, malo je možda glupa primjer, ali nije dobro ni da pravna država funkcioniše 100%. Recimo, film Štirlova lista je zapravo film kako je korupcija spasila jako puno života u naciji Njemačkoj. Dakle, da nije bilo te korupcije u naci Njemačkoj, oko 2000 ljudi ne bi bilo spašeno. Hoću reći da kad država ima potpunu kontrolu, potpun nadzor, ti jednostavno nemaš nikakav najmanji kutak da pobjegneš. I sve je super ako su zakoni dobri, ali šta ako na vlast dođe neka stranka koja, mislim, i Hitler je došao na vlast demokratskim putem. Druga stvar koja mi je, kada sam davao intervju, bio sam pomalo bijesan jer su izašao napokon moj roman na norveškom. Dakle, dva su prevedena, jedan sam napisao na norveškom. Ja sam u nekih par rečenica nešto malo kao kritikovao Norvešku, što nije bilo nikakva ozbiljna, mislim, nije meni bilo namjerno kritikovati čitavo društvo, nego onako, to je bilo par sitnica i to je dočekano na nož. Dakle, ljudi koji su Norvežani po novinama i po knjigama pišu puno, sa puno više kritike, dakle, sa puno oštrijom kritikom, oni to mogu, međutim, ja se zovem Bekmis Iranović, zovem se Lars, Carlson, i jednostavno ti ne... A na neki način ljudi ti ne daju da ti kao stranac kritikuješ tu zemlju, mada sam ja, dakle, Norvežanin, i po meni je baš to, dakle, ako već želite da ja Norvešku doživljavam svojom zemljom, morate mi dopustiti ne samo da je volim, nego i da je pljujem ako to iz nekog razloga želim, mislim, ako imam razloga da je kritikujem.
To tako smo se u ovom kratkom intervju mnogih tema, ali najmanje zapravo književnosti.
Ja.
Pa evo, za kraj jedno pitanje, šta trenutno radi pisac Bekim Seranović?
Trenutno radim na nekim prevodima s norveškog, lektoriram jedan prevod sa hrvatskog na norveški, imam jedan roman koji treba da dovršim, ali evo, to se već oteglo neko vrijeme, imao sam određenih zdravstvenih problema prošle godine, pa je to sve zastalo i sad, nakon duge pauze, je malo teško, trebam malo vremena da ponovo uronim u taj roman da bi ga završio, ali polako, ne žurim se nigdje, bit će gotovo, ja mislim. Mislim da se vidimo do godine u Sarajevu sa novim romanom.
Razgovor Amira Purića sa nedavno preminulim piscem Bekimom Seiranovićem snimljen je u julu 2019. godine u Sarajevu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
To bi bilo sve u Radio Magazinu. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.